Na cestách s Petrem Voldánem.
Je to přesně tak, pořad Na cestách je zase na cestách. Vy už jste si asi na to, vážení posluchači, zvykli, takže my jsme se teď vypravili trošku dál, než je východočeský region. Dostali jsme se až do Ostravy, přesněji řečeno do Šenova, protože to by se můj dnešní host, Milan Švihálek, scénarista, dramaturg, žurnalista, moderátor, spisovatel, asi zlobil, že bych ho zasadil jenom do Ostravy a ten Šenov bych vynechal. Takže Milane, hezký den.
Hezký den, naše městečko se přesně jmenuje Šenov u Ostravy. My máme tři slova vlastně, Šenov u Ostravy.
Takže vítejte i s námi, vážení posluchači, v Šenově u Ostravy. Dohráli nám do Tap Tap Moje volba, což byla ne moje volba, ale volba Milana Švihálka, dnešního hosta u mikrofonu pořadu Na cestách. A my budeme s Milanem hodně cestovat. Já jsem se snažil vypočítat některá jeho... Ani ne tak zaměstnání, jako zaměření jeho profese, protože ta hlavní profese se dá shrnout do jednoho slova, to je novinář. No a pak se to pod tím všechno tak trošinku přelévá. Možná i ten spisovatel by se nám tam vešel, protože když se tady rozhlédnu, tak knížek... Kolik jsi vydal knížek?
Je, já to nemám ani spočítané, kolem 20. No, některé dvakrát i třikrát.
Proto jsem se ptal, protože kdybychom měli cestovat všemi těmi tvými knížkami, tak to bychom se najezdili. Ano, Milan teď, protože to nevidíte a já to vidím, tak ukazuje prstem na tu dlouhou řadu, která by zaplnila, vy, kteří na to jste, třeba i celou dlouhou políčku nad pohovkou, i tak někteří kupují knížky. Místo toho, aby je četli, ale Milanovi knížky se čtou a čtou se dobře. Pokud jste teď zaváhali malinko, že Milanovi tykám, tak my se známe dlouhou dobu a mně by přišlo strašně složité předstírat, že rozhlasákovi, televizákovi, novináři, který procestoval se svými díly nejeden kout světa, takže mu vykám. Takže jenom abyste tím pádem pochopili lépe tu atmosféru, která teď vládne u Milana Švihálka v Šenově. Já nebudu přidávat to u Ostravy, to nám to prodlužuje. Milan nám to promine. V jeho doupěti, jak on říká, protože to je jeho spisovatelský a novinářský koutek. No a já to začnu trošku rozšifrovávat, protože Milan, když začal, tak on vlastně začínal... Jak jsi začínal? Řekni to sám.
Samozřejmě, když jsem se narodil, tak jsem hned necestoval, i když určitě první krůčky moje byly zajímavé. O tom by mohla moje maminka vyprávět. No k tomu cestování...
Já tě navedu, ty moc pátráš, já tě navedu, ty jsi začal hodně cestovat tím, že jsi chodil do biografu. Říkám biograf, protože my si všichni rozumíme, vy posluchači asi taky mi rozumíte, ti mladší, těm to trošku přiblížím, to je prostě obyčejné kino, anebo dneska už ty multikina a podobně, ale biograf.
Tam no, v Olomouci bylo za mého mládí velmi mnoho kin a já jsem byl jedním z jeho nejpilnějších návštěvníků. Poznal jsem je všechny, jejich asi 15 a postupně jsem si kupoval ty lístky za korunu, korunu 20 korun. Velice rád jsem chodil do kina Čas, protože tam byl takový zvyk, že se nepřetržitě promítaly krátké filmy, týdeníky, pohádky, všechno možné. A když se to dojelo do konce, tak ti, co si zaplatili korunu 20, mohli zůstat dál. A tak já jsem se tam takhle schoulil, provětrali se dveře, se otevřeli. No a já jsem to viděl znovu, viděl jsem to mnohokrát, já tam seděl, dokonce maminka za mnou přicházela, vyháněla mě, protože věděla, že tam schovávám, ale mě to strašně bavilo. A opravdu musím říct, že jsem měl strašně rád filmy, které otevíraly okno do světa, tedy... Byly to i krátké filmy, ale cestopisy.
Cestopisy, k těm se právě dostaneme. A ty jsi mi teď vnuknul jednu připomínku, kterou musím říct posluchačům, protože když tam uslyšíte takový delší táhlý zvuk, který zase zmizí, tak to není okno do světa, to je okno do zahrady a k silnici, která vede kolem domu, ve kterém bydlí můj dnešní host Milan Švihálek v Šenově, tak jenom upozorním, protože jsme rádio, je to o zvucích. Když tam tenhle ten zvuk bude, tak to není rušivý zvuk, ten my tam chceme, protože chceme ukázat i to prostředí, kde se rodí to cestování. Takže my už víme, cestopisné filmy, to už jsme začali, ale Ty jsi potom šel studovat do Prahy?
No hned to nebylo, já jsem předtím dělal, napřed jsem maturoval na olomoucké 11letce, pak jsem šel rok dělat kulisáka, abych se mohl dostat na vysokou školu a skutečně jsem se dostal na filmovou fakultu, tu jsem začal studovat, napřed režii, potom publicistiku a dokumentaristiku a tak dále a tak dále. No, bylo to trošku komplikované, oženil jsem se během studia a odešel jsem do ostravské televize a tam už vlastně začala taková moje cesta do světa, dá se říct, protože respektive do Ostravy jsem odešel za mou manželkou, která vystudovala medicínu a dostala místo právě na Ostravsku, odkud pochází. Ostravská televize. No, tady byla velká tradice v cestovatelských filmech. Byl tady jeden výborný kameraman, který mě okamžitě zaujal. Byl asi 8-9 let starší než já. Já jsem měl velkou úctu k němu, protože už ve chvíli, kdy já jsem přišel do televize v roce 68, tak on už procestoval Řecko, Itálii, samozřejmě socialistické země.
Můžu si tipnout?
No?
Jiří Vrožina?
Ano, samozřejmě. Jiří Vrožina, promiň, na jméno jsem zapomněl.
Ne, bože, jak jsem ty mohl... si k němu mířil. Já už mám takový zvyk, už si posluchači mého pořadu na cestách zvykli, že občas trošku neslušně skočím do řeči, ale já tě musím vrátit ještě. Ty už seš daleko, ty už seš u Jiřího Vrožiny a ty už cestuješ po světě, ale mě zaujal jeden momentík u toho kulisáka. Mně se hrozně líbí, že jsi měl údajně kalhoty, které ti mohl závidět i krtek.
No,
v pár slovech.
No, nebyly to kalhoty, byl to bledě modrý glotový plášť, na který mě moje maminka přišila takové veliké jutové kapsy. Musely být velmi pevné, protože kulisáci používají takzvané vrtíky neboli a vrtáky a jiné takové připevňovací, tedy šrubovací, špičaté hlavně. Proto to nesmělo prostě povolit ty kapsy. No a tak jsem chodil opravdu skoro jako teda ten krteček v kalhotkách, ale musím říct, že ten rok teda v tom divadle, to kulisáctví, to byl nejkrásnější rok mého života. Po maturitě nic mě netížilo, jenom jsem měl před sebou velký sen dostat se na tu školu, tak jsem chodil samozřejmě během těch představení, během toho divadelního působení, samozřejmě do kina a začal jsem se učit italsky, protože italský neorealismus, to byl způsob natáčení, který mě ohromně okouzlil.
Říká Milan Švihálek, dnešní host pořadu Na cestách a jak vidíte, cestujeme životem, cestujeme, už jsme v Itálii, u italštiny, bude to napínavé cestování. Vy jste zaslechli zajímavé takové názvy specifických drobností, které používají kulisáci. Já vám ještě napovím, o čem taky bude řeč v dalším našem dnešním cestování. Uslyšíte slova jako třeba povříslo, verpánek a tak dál. A i k tomu se váže pozdější kariéra našeho hosta u mikrofonu Milana Švihálka. Ale teď si zase zahrajeme a zaspíváme. Dospívala nám Zas a Milan Švihálek se tak zálibně usmíval, potěšila, pohladila?
Fantasticky, to je moje láska vzdálená z Francie.
Ale to jsme byli ve Francii a my se s Milanem Švihálkem teď na cestách vrátíme k té italštině a vlastně přes tu italštinu už přeskočíme tam, kde on chtěl původně už být, to znamená k tomu natáčení, k té televizní práci a my jsme začali povídat o Jiřím Vrožinovi, o kameramanovi. Takže jak to bylo dál? Já vím, že Jiří Vrožina byl nejenom kameraman, ale on to byl takový trošku všestranný šílenec, který se nám do našeho pořadu hrozně hodí, protože ten, kdo se potápí dolů, anebo leze nahoru, anebo je parašutista, tak to je přesně člověk, který do našeho pořadu pasuje. Takže vy jste udělali takovou dvojku, která pak už byla dost pověstná.
No, ty jsi použil správně slovo šílenec, tak jsme byli šílenci dva. No a v ostravské televizi nám začali říkat tvůrčí skupina Migo, protože my jsme všechno migali, to je tady takový ostravský pojem, že jsme všechno jako šup šup a už to bylo hotové. No Jirka točil na kameru, já jsem s magnetofonem Nagra nebo s magnetofonem Majhak natáčel zvuk a samozřejmě jsem začal dělat reportéra a hlavně Jirka potom stříhal a režíroval ty filmy a já jsem k ním psal komentář. To jsem se skutečně vypracoval, protože potom později, mnohem později, mě to přivedlo k práci i literární, to znamená, že jsem začal psát knížky. Jirka si mého umění, bych řekl, psát ty komentáře velice vážil, protože on sice jezdil do ciziny, ale prach nic o té cizině věděl. On byl dost, no to bych přeháněl, samozřejmě. Nebyl to takový ten klasický cestovatel typu inženýra Zikmunda, který si předem všechno ohmatá a má všechny ty kolonky.
Ví, do čeho jde.
No Jirka byl opravdu dobrodruh více a někdy se k těm cestám dostával i řekl bych náhodou. Například na letišti jednou potkal významného brněnského antropologa, profesora Jana Jelínka a ten, protože o něm věděl, on sice žil v Brně, pan profesor Jelínek, ale o Jirkovi věděl a pozval ho na chystanou velkou první československou vědeckou výpravu do Austrálie. Tehdy jsem ještě s Jirkou nepracoval, protože to bylo v průběhu roku 68 a 69. Jirka tam strávil 9 měsíců spolu s 8 kamarády a zažil je opravdu hodně a Jirka natočil nádherný dokumentární seriál Za lidmi doby kamenné, který teď i po 50 letech se znovu významně zapsal do mého života. Ale to je trošku složitá
historka. To jsou ta australská setkání?
Ne. Australská setkání byly až v 90. letech.
No vidíš, jak já v tom cestuju spíš bruslim v té tvé bohaté tvorbě. Dobře, tak to jsme nakousli tuhletu spolupráci, ale já vím, že ty jsi nezastavitelný vypravěč, tak já tě teď budu směrovat už zase o kousíček dál. My jsme v kraji, kam patří, teď bouchl můj kufřík cestovatelský a já jsem teď z něj vytáhl na Milana Švihálka vystřihovánky, na kterých je lakonicky napsáno Tatra. A vytáhl jsem je záměrně, protože Milan Švihálek napsal knížku, která okolo Tatry hodně vysvětluje život s erbem Tatry, což je vyprávění hlavního konstruktéra Tatry Milana Galii. Můžeme v pár větičkách k téhleté zajímavé práci? Ty jsi patriot, takže proto asi i ta Tatra.
No právě, protože Tatra to je, no řekl bych, erbovní fabrika tohoto regionu. Dnes už teda méně, samozřejmě. Ale v těch 70. a 80. let, když je financovala ta banka mezinárodní, zapomněl jsem jméno, no tak se tam rozvinula velice silně výroba nákladáků, no ale jméno Tatra bylo známé už daleko předtím za první republiky. Například v Tatře jel i významný cestovatel inženýr Jiří Baum kolem světa. Měl takovou skříňovou, tam měl všechno v podstatě, včetně dokonce fotografické laboratoře a tak dále. Objel svět, ale měl nešťastný osud, protože za protektorátu, protože byl v odboji, byl zavřen a zemřel v podstatě v průběhu tedy varšavského povstání, aniž se nalezl jakákoliv stopa po něm. No, samozřejmě nesmím zapomenout na Hanzelku a Zikmunda, no a jméno třeba Karel Loprajs nebo další jména, no, nebo výprava Lambaréne na začátku 70. let, nebo dnes i populární, znovu populární Tatra kolem světa, číslo 2.
Už je na cestě.
Už je na cestě, ano. A tam ovšem jede, aspoň část té cesty, pokud vím, už jenom jeden žijící účastník té první výpravy, pan Sinek, který v té první výpravě na přelomu 80. a 90. let dělal výpravě tlumočník horníka a kuchaře.
Ty jsi teď jmenoval právě zároveň s tím výčtem Tatry předchůdce v tomto pořadu, protože jak ti dva kluci, já jim říkám, kteří přišli s tím obnoveným nápadem Tatra kolem světa, tak i inženýr Synek byli hosty našeho pořadu. My jsme Tatrovku představili, když ji ještě stavěli, celou tu skříň. Bylo to na kraji Jičína. No a s panem Synkem jsme to procestovali také, takže tím pádem jsme pořád v jednom kruhu.
Vidíš, jak nám to cestování pěkně ubíhá.
Ubíhá nám výborně, čas letí a my toho máme ještě spoustu před sebou, protože já to teď vezmu právě k těm výrazům. Verpánek, povříslo, milíř. Někteří posluchači teď možná kroutí hlavou, o čem to povídám, ale my víme své, protože třeba takový povříslo, takové povříslo bych měl říct spisovně,
správně,
ale
správně.
To takový povříslo jsem se já i naučil v jižních Čechách vázat a stavět snopy. No a řekni mi, proč zrovna tahle ta slova já teďka tady vypočítávám.
No protože velkou část mé kariéry, sice na dobu moc ne, bylo to jenom 3 roky, ale 3 roky jsem působil jako část 4členného štábu, který se vydal na cestu, ne sice do ciziny, ale po celé republice, od Aše až po východní Slovensko. Pátrali jsme po zbytcích technických památek, zajímala nás stará řemesla, no a samozřejmě těch návštěv v různých místech, větrných mlýnech a hamrech a úzkokolejka a továrnách textilních a jakýkoliv. Bylo tolik, že se zhromáždila spousta materiálu. Ten seriál měl 42 dílů, jmenoval se Za svědky minulosti a jak už jsem řekl, těch materiálů bylo tolik, že pak vznikla knížka z toho. Už v roce, tuším, 88 byla vydaná, pak v roce 92 druhé vydání a musím říct, že velké štěstí mě potkalo před 2 lety, protože brněnské nakladatelství Jota vydalo 3. opravdu nádherně vypravené vydání, velmi rozšířené, má celkem 52 kapitol a je to teda vzpomínka na ten seriál, ale současně koho zajímají staré památky, staré technické památky, pardon, musím být přesný, povříslo a Verpánek, tak se může vydat na cestu kolem celé republiky. Může se vydat i pomocí audioknihy, kterou jsem nedávno namluvil. Stejně jako když jsme mluvili o té Tatře, tak audiokniha jsem namluvil podle knížky Život s erbem Tatry. Takový já jsem pilník v 76 letech, Petře.
Já o tom nepochybuji, jenom tak němně koukám s otevřenou pusou a listuju si tu knížku. Já jsem zastavil u tématu Ve znamení dřevěného kola, ale tam se vracet nebudem. Já to vrátím zpátky ještě k té vizuální verzi, k té hýbací, ne, od té knížky, protože na tom seriálu s tebou spolupracoval Jaroslav Večeřa.
Ano, ano, ano.
Což je režisér, který zase se mnou spolupracuje na seriálech Cestopisů postřehy odjinud. My jsme spolu natočili s Jardou Večeřou celkem 9 sérií, takže my máme tolik propojené to cestování, vážení posluchači, že to, uznáte, jsme nemohli nevyužít. Tak nás poslouchejte dál. Trošku jsme se pohoupali kocápkou se Spiritual Quintetem. Skoro bych mohl říci, že se malinko do rytmu houpal i Milan Švihálek, můj dnešní host pořadu Na cestách, a vy, kteří jste u přijímačů už od začátku, tak vidíte, že cestujeme opravdu trošku i na přeskáčku, protože my jsme oba dva plní těch vzájemných propojení cestovatelských, takže v tom budeme tak trošinku pokračovat. My jsme teď cestovali za svědky minulosti a mně se hrozně líbí ta tvoje snaha cestovat nejenom republikou, protože některá řemesla mají velký přesah po celém světě, právě přes ta řemesla. To mám rád, protože si myslím, že to řemeslo je základ i té moderní doby. My jsme už zmínili existenci audioknih, ale prostě bez toho, co bylo předtím, by ta řemesla nebyla. A tak do tvého repertoáru patří třeba i putování zvonařky 20. století nebo záležitosti, které se týkaly jiných věcí, ale mě zaujala ještě další věc, kromě tohohle toho vztahu k řemeslům. Ty k němu chceš něco říct, tak ti dám slovo teď.
No zvonařky vzpomněl, no samozřejmě audiokniha. Já musím si dělat reklamu, protože můj hlas mohou posluchači poslouchat na mnoha, mnoha, mnoha. Já jsem taková Korabelníková, která na 12 stavech pracovala. Já píšu články, píšu knížky, dělám pro televizi, pro rozhlas a dělám
takový úderník na 135%, i když je to matematický nesmysl. Ale v tom podání Milana Švihálka to nesmysl není, protože to všechno existuje. Ale pojďme od těch řemesel zase o kousek dál. Mě fascinovala jedna věc. Vy jste také dávali dohromady i s kolegy takové záležitosti, které lidem jakoby radili, co mají dělat, anebo jak to je. Nebezpečný svět kalorií. A já to budu ale dokumentovat. A ty mi odpovídej jenom, co to způsobilo u tebe, jenom tím údajem. Vy jste měli i takový pořad, ano, ne, tak teď to obrátíme. Já řeknu, co jste radili a ty řekneš, o kolik, co nebo co to způsobilo. Takže nebezpečný svět kalorií pro tebe byl?
Zhubil jsem o 18 kilogramů.
Vesmír?
To byl seriál o rakovině a já, ač silný kuřák, jsem přestal kouřit.
Recepty pro miliony?
Ano, to byl seriál o běhání zdravotním, o joggingu, tehdy populárním. Já jsem uběhl maraton.
No, já bych mohl pokračovat a teď bych Milana Švihálka dostal do kouta, protože já bych teď mohl říct, a co třeba, nedávali jste také rady pro těhotné? A skoro si troufám říct, že Milan Švihálek by řekl, že málem přišel do jiného stavu.
Ne, ale moje žena přišla do jiného stavu, protože ten seriál o plánovaném rodičovství byl, jmenoval se, myslím, taky tak nějak Recepty nebo něco. A v té době se nám narodil náš nejmladší syn, kterému je teďka asi 42 let. Ondra se jmenuje.
Teď jsem si naběhl na vidle já, protože já jsem předpokládal, že na tomhle tě nedostanu, že to tím skončí a že to přetočíš až takhle daleko, že se nechal inspirovat někdo doopravdy tou knížkou. Jak vidíte, moc té tvorby i cestovatelských záležitostí Milana Švihálka je ohromná. No já mám teď už v ruce další knížku z kufříku. Je to knížka tří autorů, Marek Hyža, Miroslav Kačor a Milan Švihálek, Zapomenuté výpravy. Tu knížku mám moc rád. Takže jaké výpravy byly zapomenuté? Zkusme cestovat trošku.
Je, no mnoho je jich zapomenutých, protože...
Pár příkladů.
Ku příkladu u mě, protože jsme si to rozdělili. Marek Hyža byl spíše vodák, Mirek Kačor byl takový horolezecko... chodecký, bych řekl, a já jsem byl, u mě ty zapomenuté výpravy se týkaly všech možných dopravních prostředků. Od bicyklu, přes námořní jachtu, přes automobil, motocykl, horolezci tam byli, no bylo jich zase celkem asi 12 nebo 20, no, ale musím říct, že znovu je to audiokniha. Zapomenuté výpravy si lze připomenout tím pádem.
Tak nám nějakou připomeň, to opravdu.
No, je to třeba moje zapomenutá výprava. Je to výprava, kapitolka, o ní se jmenuje Placatá země. A Placatá země proto, protože jsme absolvovali v roce 70 nebo 71 poměrně krátkou výpravu jachtou Aldebarán do Severního moře a navštívili jsme Severoafrické ostrovy. Byl jsi tam v té oblasti?
Nebyl.
No, tak to ti můžu říct, že to je velice zajímavá oblast. Tam totiž ta plochá země při odlivu se ta voda odteče a obnažují se obrovské prostory toho dna, plného bahna, různých těch písků a takových těch dokonce i nečistot, nánosů. A když přijde příliv, tak se opět ta voda zvedne, ale jenom o ty 2-3 metry a zůstanou malinké ostrůvky, z nichž některé byly navršeny uměle v té oblasti. Lidé si dávali tolik práce, že třeba celý život vršili prostě hmotu, aby vytvořil maličký ostrůvek, na němž mohla žít jediná rodina, tak jako třeba v Beskydech, nějaký ten Valach. Valach by choval teda ovce a oni tam chovají krávy. Teda, no, takže
tam máš ten dojem té placatosti země?
Ano, země je placatá, aspoň v té oblasti.
No teď mi připadáš jako ten šílenec, o kterém jsem četl, který údajně chtěl dokázat, že je země placatá. A nakonec tenhle ten svůj bláznivý nápad dovedl k tomu, že se až zabil. Ale to nebudeme dál rozebírat. Placatá země prostě není. To si poznal i ty při těch svých cestovatelských výpravách. Čím si nejraději cestoval? Ty jsi říkal, že Marek Hyža byl spíš přes vodu a tak dále. Letadlo, loď, auto?
No já dodnes nejraději cestuju automobilem, protože v podstatě nemusím nic dělat, ale velmi zajímavé výpravy jsem podnikl jachtou, námořní jachtou tedy, například s Richardem Konkolským, který mě pozval, byl jsem součástí posádky klukovské, která se vypravila v roce 79 přes celý Balt až do Tallinnu a potom přes moře dál do Helsinek. A byla to taková měsíční výprava a Richard Konkolský, který samozřejmě známý jako osamělý mořeplavec, se tam projevil jako naprosto neschopný šéf posádky. On je totiž...
on slavný mořeplavec.
Ne, on je totiž zvyklý všechno dělat úplně sám. A my posádka, on třeba blížila se bouře a on zavelel plachty dolů. A teď my jsme začali ty plachty tak nějak stahovat a tak se do špatně, toho motat samozřejmě. A tak. A on najednou zařval, jděte, nechci říct kam, strhl ty plachty sám a v 15 vteřinách ty plachty byly dole. Byl teda schopný mořeplavec, ale kapitán posádky byl neschopný. Prostě nás nezvládl.
No, on nám o té výpravě v pořadu na cestách také vyprávěl, tohle nám zamlčel, musím to Richardovi připomenout, až se s ním potkám, protože o té cestě vím s mládežníky, ale nějak jsem nezaznamenal, že jsi byl součást také té posádky, kterou tam on tímhletím způsobem školil. Ale já vím, kdo na něj platí, platí na něj jeho žena, ano, která ano, s dalšími partnerkami také prošla naším pořadem a tam jsme se dověděli lecos. Co by na tebe řekla tvoje žena, kdybych teď otevřel dveře a pozval jí sem? Co by na tebe napráskala? Co ty na sebe neříkáš?
No já myslím, že by řekla, že jsem spíš stále zalezlý ve svém doupěti, než abych byl nějakou hlavou rodiny. Já totiž v posledních měsících, letech a
teď se Milan Švihálek směje a nemá slov, protože já jsem opět otevřel kufřík. V ruce třímám bramboru napíchnutou na škrabku klasickou. A ty už dopovíš co, protože já vím, že Milan Švihálek je svým způsobem také hospodyníka a já když jsem s ním jednou mluvil, tak on říkal, já jsem říkal, jaké máš koníčky, co rád děláš. A on mi řekl třeba škrábu brambory. Ale to není nadsázka. Ono to tak opravdu je. On dokonce dokáže svého hosta, když přišel jednou na rozhovor, zaskočit tím, tak než začneme, já jsem ti upek štrůdl. Tak my jsme ti neupekli štrůdl. My ti věnujeme škrabku, aby se ti dobře škrabalo, no a brambory si k tomu pořídíš jich trošku víc.
Petře, toto by moje žena určitě o mě neřekla, protože ona to považuje za naprostou samozřejmost. Škrábání bramboru, tady se nikdo jiný nevěnuje v této rodině než já. Pro mě je to opravdové potěšení a ještě donedávna pro mě bylo druhým největším potěšením umývání nádobí, než teda mě moje žena koupila myčku na nádobí. No ty se směješ, protože umývání nádobí je trapná záležitost pro každého muže, samozřejmě i ženu.
Není, já to taky umím. Ty,
no umíš, no ale já pro to mě to zábava.
A stroj M-Esh 2 si dovedu představit, protože to je Milan Švihálek ruce 2. To takový stroj je znám i s jinými zkratkami, protože výrobců je spousta. A mně se líbí, že to je takové povídání člověčí, takže zůstaňte s námi. Nejenom cestovat, ale se i zasmát. My asi hrajeme moc dobře, protože teď nám v pořadu na cestách dohrál a dospíval Leonard Cohen a zase zálibný úsměv na tváři.
No jo,
spisovatele, scénáristy, cestovatelského dobrodruha. Já už nebudu víc vypočítávat Milana Švihálka, za kterým jsme v pořadu na cestách. Na cestách až daleko v Šenově u Ostravy.
Cohen, no jak by ne. Je v tom trochu sentimentu, ale hluboká moudrost. To je něco, co člověk neslyší tak často.
Dá se sentiment i moudrost napasovat ke slovu cestování?
No, to je teda otázka. Já osobně si myslím, že ty dálky, které jsou schovány za tím obzorem, jsou něco, po čem člověk nikdy nepřestane toužit. A slovo touha je se sentimentem velice spojené. Stále toužíme, stále chceme dál a dál, nikdy tam nedojdeme. Možná dojdeme tam, odkud jsme vyšli, domů. A nevím, nechce se mi filozofovat příliš, ale rozhodně si myslím, že jestli se ptáš, jestli cestování je spojené se sentimentem, pro mě určitě, protože já i při svých komentářích a ve svých knížkách často ten sentiment používám. Vím, že to někdy není zdravé, ale takový už jsem.
Co ti dala spolupráce s takovými cestovatelskými, můžu to klidně použít to slovo, esy, jako je, když řekneme Hanzelka, jako řekneme Konkolský, já mohl bych počítat dál, i třeba jména, která nejsou až tak známá, co to dalo osobně tobě? Protože ne se všemi si mohl cestovat, jako třeba s Richardem Konkolským se plavit, ale přece jenom.
V podstatě pocit, že okno do světa je možné otevřít, když člověk opravdu chce. A šlo to i v dobách, kdy to zdánlivě nešlo. Znám lidi, kteří za takzvanou 100-dolarovku neboli devizový příslib dokázali měsíc působit třeba na Špicberkách, vylézt tam na řadu vrcholů a tři z nich pojmenovat podle názvu v severních Čechách. Za pouhých 100 dolarů. No, vezli si samozřejmě v barkasu nějaké jídlo, no ale pozor, no tak peníze jsou potřeba všude. Čili to okno do světa, tento pocit, že to lze, samozřejmě dnes je to normální, že to lze, to mi dalo setkání s řadou těch lidí, protože oni vždycky měli ty oči upřené ven. Byli to většinou velcí vlastenci, třeba Richard Konkolský je velký vlastenec. To je člověk, který, když do místnosti při nějakém slavnostním shromáždění vnesou československou vlajku, tak povstane. To není zvykem. Je to téměř skautské, ale to vlastenectví taky možná mě to setkání s těmi lidmi, kteří zdánlivě žijí stále jednou nohou někde za hranicemi. Možná, že ti lidé ví, jak to je tam a jak to je tady.
Určitě na tom něco bude, protože já jsem se s tímhletím faktorem setkal u spousty těch slavných, zajímavých cestovatelů a patří právě oni mezi lidi, kteří jsou velkými patrioty a kteří dovedou i cestovat uvnitř. Kteří nezapomínají na to cestování po Česku, protože my jsme sice na cestách velice často i až ve vesmíru, i v našem pořadu, ale jsem rád, když se v té cestě někdy vrátíme i zpátky. A my se teď můžeme klidně vrátit i do regionu východních Čech, odtud z Ostravy, kde si povídáme s Milanem Švihálkem, protože mezi těmi záchytnými body, na které jsme třeba pyšní, se v tvých dílech různých objevují i takové názvy nebo taková jména, jako je Merkur.
To je pravda. To je pravda. Merkur, stavebnice Merkur, zdánlivě prach obyčejná věc a přitom světový návod na to, jak se zamýšlet nad věcmi, jak postavit svět, jak ho vytvořit, no a jak se naučit spoustu věcí. No ale myslím si, že další taková věc, která s východočeským regionem souvisí, je Třebechovický Betlém, který byl vlastně vrcholem toho našeho seriálu Za svědky minulosti. Třebechovický Betlém je unikátní věc, ve kterém se spojuje neuvěřitelná kreativita starých řezbářů s neuvěřitelnou nápaditostí techniků, respektive techniků, no taky starých řezbářů, ale těch, kteří dovedli vyrobit dřevěná kola, malička, dřevěná soukolí a udělat je tak, aby na základě jejich spojení, propojení a řekl bych vrnění, když se otáčejí, dát těm figurkám na tom Třebechovickém Betlému pohyb. Takže ten východočeský region se může chlubit nejenom Betlémem, ale i mnoha dalšími pozoruhodnostmi techniky, kultury, umění, muziky. která jsou lidem nabízena.
Je to široký diapazon, ale já se vrátím k tomu slůvečku vrnění, protože my si tady teďka vrníme spolu a já jsem moc rád, když někdo použije opráší slůvko, které ne až tak často používáme, protože to je takové to koření, při které my ten posluchač si myslím malinko zpozorní a na cestách máme pozorné posluchače, takže jsme jim teďka určitě i zavrněli trošku do noty. Já zůstanu ještě u těch řemesel, protože ty si ten třebechovický betlém popisoval hrozně hezky a plasticky, jak to máme v rádiu rádi, ale mě si vnuknul otázku, jsi taky řemeslně zručný?
Málo. Byl jsem. V jisté době jsem byl velmi zručný, když jsme žili na pomezí Moravy a Slovenska, v obci Korňa, v Pobeskydí. Tam jsme měli chalupu, starou dřevěnici a já jsem tam opravdu se pouštěl do lecčehos. Musím říct, že mě to šíleně bavilo. Tloukl jsem vším možným, ovše možné. Zatloukal jsem hřebíky, narovnával jsem je potom, protože se některé skřivily, jsem nedokonalý zatloukač hřebíků.
To ne, to fouká vítr.
No a tehdy jsem teda, myslím si, že jsem se hlavně pouštěl do těch řemesel. Dneska se moc nepouštím a musím říct si, že třeba tady chybí pověsit tři obrazy. Mám je tady schované a nejsem schopen ty hřebíky zatlouct tam. Já jsem tam nedosáhnu z toho svého vozíku invalidního. A je k tomu potřeba nejenom zručnost, ale i jisté takové úsilí. A postel, která tady stojí mezi tou zdí a tím mým vozíkem, je pro mě takřka nepřekonatelnou překážkou.
No, nepřekonatelnou překážkou, ale pro Marii Švihálkovou nebylo stát se nejstarší ženou letící na dvojmístném motorovém paraglidingu. To čtu z certifikátu, který už visí na té stěně. Je to od agentury Dobrý den Pelřimov, agentury, která sleduje všechny ty naše rekordy. Jak tomu došlo? Já jsem tam předtím přečetl i, že to bylo ve věku 96 let.
No, na to jsem velmi pyšný. Respektive maminka by na to mohla být pyšná, když ještě žila. Ona zemřela loni v září. Moje maminka mě hrozně ovlivnila. To, že jsi řekl 96 let, ona se dožila teda 97 let a měli jsme tu výsadu, že jsme si mohli dlouho užít. Byla to velmi laskavá žena, velmi dobrá, moc nemluvila, ale naučila mě spoustu věcí, i když je nevyslovila. Tak už to někdy bývá, že mezi lidmi jsou takové věci, které se nevysloví, ale platí. Například mě naučila, že lidé jsou spíš dobří než zlí. A to platí. Já si myslím, že to je pravda.
A ty se si odvděčil tím, že jsi zorganizoval skok na dvojmístném motorovém paraglidingu?
No, on to byl let, trval asi 11 minut, no zorganizoval. No to můj brácha, který na stará kolena v 78 letech pocítil touhu létat. Odjeli jsme na frýdlanské letiště, ona jela s námi, protože ona byla do poslední chvíle šíleně zvědavá. No tak tam hleděla a tak. A ten pilot, Pepi Klein, je to frýdecko-místecký tiskař, majitel toho stroje s tou obrovskou vrtulí, a tak ten říká, paní Švihálková, posaďte se tady na tu židličku a my vás vyfotíme, to bude jenom. A ona teda teď navlékli do toho skafandru, dali teda dorozumívání, mikrofon před pusu, přilbu na hlavu, tam jak je to na té fotce vidět, na tom certifikátu. A Pepa to najednou nahodil tu vrtuli a odstartoval. A já jsem říkal, Ježišmarja, on ji zabije, teď to není možné. A já jí říkám, mami, prosím tě, no ty jsi to vydržela, to znamená, že to bude československý rekord, to je prostě neuvěřitelné. A ona říká, Miláne, já myslím, že to nebude platit, protože já jsem přitom měla celou dobu zavřený oči.
Chcete lepší tečku za naším cestováním? Cestovali jsme i s maminkou Milana Švihálka. My jsme tu nemoc neprobírali tady, ty si sám zmínil ten vozík. Nechci to dál rozebírat, mně se hrozně líbí jedna věta, jedno moto. Nikdo neví, co bude za další zatáčkou. Milan Švihálek, věděl spoustu nových věcí, které se mu objevovaly za zatáčkami, tak my ti s pořadem Na cestách popřejeme spoustu dalších zatáček. Bezpečný průjezd, moc děkujeme za cestování. Bylo to fantastické cestování, nejenom doma, ale i po světě. A vy, milí posluchači, zůstaňte s námi. My se s vámi těšíme zase naslyšenou s Milanem.
Já moc děkuju za pozvání a šťastnou cestu všem, ať se vydají kamkoliv a šťastný návrat.